Ert News Radio 105,8. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds, but what goes up must come down.
Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Παρασκευή 3 του Ιούλη, ημέρα που αρκετός κόσμος ετοιμάζεται, έχει μαζεύσει μπογαλάκια και λοιπά σύνεργα και ετοιμάζεται να κάνει μέρος των διακοπών, να ξεκινήσει για όλες τις διακοπές ο καθένας όπως μπορεί. Πάντως βρίσκονται αρκετοί έτσι καθοδόν και θα προσπαθήσουμε μέσα στην επόμενη ώρα, στο δεύτερο μέρος του έχουμε και λέμε, εντάξει το ελαφρώς λίγο πειραγμένο αυτή την βερσιόν την μεσημεριανή. Βέβαια από Δευτέρα επιστρέφει η αρετή, οπότε μπαίνουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα κανονικά. Πάμε λοιπόν μέχρι τις 4 να σας συνοδεύσουμε και να μας συνοδεύσετε με τις δικές σας παρατηρήσεις, ενστάσεις και γενικώς ό,τι θέλετε να μοιραστούμε εδώ μαζί, για να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, τι μπορούμε να περιμένουμε και το τι καλό ή κακό αναμένεται να μας έβρει τις επόμενες έτσι ώρες μέχρι να κλείσει και αυτή η Παρασκευή. Από παρά λοιπόν μέχρι τις 4 με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, με Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, με τη Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και το Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με τα δικά σας τα μηνύματα, την Ήρα Παρανοήτου στο τραγούδι, γιατί την ξέχασα πως το έκανα αυτό το σφάλμα. Με τις δικές σας παρατηρήσεις, μηνύματα υποστήριξης και γενικώς ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε μέσω Viber, στο αναζητείτε το Earth News Radio 105,8. Όσοι δεν μας έχετε ήδη βάλει μέσα σε επαφές εκεί πέρα στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχει πολιτική αντιπαλότητα, εντάξει, με κάθε ευκαιρία. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματικά κουράζει, ειδικά όταν στείνονται ανούσιες πολιτικές διαμάχες πάνω από φέρετρα. Είναι κάτι που προσωπικά εντάξει, θα έλεγα πιο βαριά έκφραση, ας πω ότι με αηδιάζει, γιατί όταν υπάρχει ανθρώπινη απώλεια, το θεωρώ ότι είναι πραγματικά χυδαίο να στείνεται ένα παιχνίδι όποιας πολιτικής εκμετάλλευσης για όποιο κοινό μπορεί ακόμα να παρασύρεται από αυτά τα δίπολα, το ακροδεξιά, αριστερά κτλ. Σίγουρα ο στόχος είναι να εντοπιστούν οι δράστες, να συλληφθούν και κυρίως να υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλεψη ή αστυνόμευση, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά. Από την άλλη, είχαμε μια μεγάλη επιτυχία. Πιάστηκαν κάποιοι από αυτούς τους τύπους που κορόδευαν τον Κοσμάκη, που του έλεγαν «Βγάλε τώρα ό,τι κοσμήματα έχει, στήληξέ τα σε αλουμινόχαρτο, γιατί έτσι όπως είναι τώρα το ρεύμα στην περιοχή θα χτυπήσουν, δεν ξέρω, θα έρθουν νεφελοί με λοχή και για να μην σε πιάσει ακτινοβολία, πήγαινε κρύψου στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, αλλά βάλε μέσα σε αλουμινόχαρτο ό,τι λεφτά έχεις, ό,τι κοσμήματα». Και υπήρχε κόσμος που το πίστευε. Τώρα, πάστοτες, δεν είναι πολύ μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μη λες, ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας τύχει. Απλά το θεωρώ εξαιρετικά ανόητο κάποιος να σου πάρει τηλέφωνο και να σου πει θα σε χτυπήσει ακτινοβολία, βάλε όλα σε αλουμινόχαρτο, γιατί είναι μέσα στο χαρτονόμισμα. Κάποιοι κάναν την ερώτηση, μα πώς θα με χτυπήσει το χαρτονόμισμα, ας πούμε το πεντάρικο. Γιατί λέει έχει μέσα μια μεταλλική λωρίδα που περνάει ακτινοβολία. Μπάστοτος, πιάσαν πολλά κορόιδα οι τύποι και ήταν τόσο χαρούμενοι και τόσο περήφανοι για αυτό που κάνανε και τόσο σίγουροι ότι δεν θα πιαστούν, που γέμισαν το διαδίκτυο με φωτογραφίες που είχαν στηβάξει τούβλα μπροστά τους. Τούβλα, ας πούμε, σε διαφόρων χρωμάτων. Μπλε, πορτοκαλί. Υπάρχουν και χρώματα από τα οποία είχα ξεχάσει. Μοβ τούβλο, να δεις τώρα. Κίτρινο τούβλο. Πράσινο τούβλο. Τώρα μιλάμε για χρώματα τα οποία είναι... Πώς παίζαμε στη Μονόπολη, Βασίλη, και έλεγες πάντα ότι ήθελες να πάρεις την Αμαλίας και την... Ποια ήταν δύο που κάνα το ακριβό το δίδυμο. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, εννοείται με συγγένεια, είχαν μια μεγάλη οικογένεια. Πηγαίναν μετά και βγάζανε τις φωτογραφίες με τις χρυσές τις λίρες, τα ρολόγια, τα καινούργια τα αυτοκίνητα και τα τούβλα, έτσι. Είναι ένας τύπος που πραγματικά, αν αποφάσισε να σηκώσει τα τούβλα εννοώ τα χρήματα, θα θύμιζε τον πυροδήμα κάτω από την μπάρα. Μιλάμε για πολύ πράγμα. Πολλά, δυστυχώς, πολλά τα θύματα, τα οποία εκτιμώ ότι μέσω αυτής της διαδικασίας, μέσω της αστυνομικής έρευνας, θα μπορέσουν τουλάχιστον να πάρουν μέρος των χρημάτων που έχασαν με αυτόν τον τρόπο. Καλοκαίρι όμως δεν είναι μόνο διακοπές. Βασικά θα θέλαμε να έχουμε διακοπές διαρκείας. Δεν γίνεται, υπάρχουν και δουλειές, οπότε κανονίζεις ένα διάστημα που μπορείς να λείψεις. Ακόμα και αν μπορείς να λείψεις περισσότερο, είναι πόσο σε βγάζουν τα χρήματα. Αλλά τα πιτσιρίκια, δεν μπορείς τώρα να τους έχεις συνεχώς μέσα εγκλωβισμένους, ειδικά αν δεν είσαι σε πόλη παραλιακή που να έχεις κοντινή πρόσβαση στη θάλασσα, είναι μαρτύριο. Ευτυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν οι παιδικές κατασκηνώσεις. Και θα καλησπέρω σε την κυρία Φαρτζέσκα Αλελούδα, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Παιδικών Κατασκηνώσεων, για το αν ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον από τους γονείς να στείλουν τα παιδιά στην κατασκήνωση, δραστηριότητες που υπάρχουν, και κυρίως, κυρία Αλελούδα, όταν έρχονται τα πιτσιρίκια από 10-11 ετών και πάνω, πόσο καιρό τους παίρνει να απεξαρτηθούν από το κινητό και το τάμπλετ. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα κύριε Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Θα ήθελα να πω ότι όλοι οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις φιλοξενούν παιδιά από 6 έως 16 χρονών περίπου, οπότε έχουμε μεγάλη γκάμα των ηλικιών. Τα κινητά δεν νομίζω ότι μας απασχολούν στις κατασκηνώσεις, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά έχουν συνήθως πρόσβαση μόνο τις ώρες που είναι να επικοινωνήσουν με τους γονείς, οπότε βοηθάει και η κατασκήνωση στο να απεγκλωβιστούν τα παιδιά.
Αυτό λέω, αυτό είναι το ωραίο. Πώς είναι τα παιδιά τους πρώτες 2-3 μέρες, που εκεί που έχουν συνηθίσει να είναι σαν προέκταση του σώματός τους το κινητό, ξαφνικά μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Και ευτυχώς αποχωρίζονται το κινητό ή το τάμπλετ. Είναι από τα μεγάλα κέρδη της κατασκήνωσης. Νομίζω ναι. το επικροτώ και από προσωπική εμπειρία το βλέπω από τα δικά μου.
Mm-hmm. Νομίζω ότι τα παιδιά όταν τους δώσεις ερεθίσματα και δραστηριότητες και βοηθήσεις να κοινωνικοποιηθούν, η πλειοψηφία και προσαρμόζονται και το θέλουν. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι 15 μέρες της κατασκήνωσης μπορεί να ξεκινήσει και σαν μια διαδικασία απεξάρτησης και τα παιδιά όταν γυρίσουν, αν οι γονείς ασχοληθούν πραγματικά με τα παιδιά, να τα βοηθήσουν. Νομίζω ότι καταλαβαίνω πάντως και από τους γονείς ότι περνάμε σε μια καινούρια φάση και οι γονείς είναι πιο έτοιμοι να βοηθήσουν τα παιδιά να απεξαρτηθούν από τα κινητά. Δηλαδή πολλοί γονείς επιλέγουν τις κατασκηνώσεις που δεν έχουν πρόσβαση στα κινητά.
Ναι, σκοπός είναι να πάει το παιδί τώρα να παίξει, να βρεθεί με συνομήλικους, να αθληθεί, να κάνει ωραίες δραστηριότητες που θα του μείνουν και φτιάχνουν και πολύ ωραίες παρέες. Στο λέει ένας άνθρωπος που πήγα κατασκήνωση πρώτη δημοτικού, ήμουν 6 στα 7 και μέχρι όταν μου είπα στα 16 ότι δεν μπορώ να ξαναπάω ως κατασκηνωτής, το πήρα βαριά. Περίμενα να πάω φοιτητής για να συνεχίσω στις κατασκηνώσεις που κάναμε τις φοιτητικές. Οπότε ήταν. Είμαι από τους ανθρώπους που λατρεύω.
Σωστά. Η συνέχεια αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί τα παιδιά όταν μεγαλώνουν στην κατασκήνωση, μετά από εκεί δημιουργείται και η καλύτερη έτσι, πάστα παιδιών που μπορούν να αναλάβουν τη θέση, γιατί αγαπάνε και την κατασκήνωση και το χώρο και μαθαίνουν και τους τρόπους που λειτουργεί. Οπότε είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν πιο γρήγορα οι ομάδες τους.
Πόσο κοστίζει μια κατασκήνωση τώρα, 15 μέρων? Παλιά θυμάμαι ότι ήταν και 21 μέρες φτάνανε. Τώρα έχει κατέβει λίγο.
Κοιτάτε,
ο χρόνος.
Παλιά ήταν πριν το COVID, είχαμε τις 3 εβδομάδες. Από το COVID και μετά έχουμε κάνει τα 15 μέρα, τα οποία κρατάει 15 μέρες. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια και του κρατικού μηχανισμού και του κράτους, γιατί υπάρχουν προγράμματα μέσα από το ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, αλλά και μέσα από τον ενιαίο φορέα, τον ΕΦΚΑ, που καλύπτουν το μέρος του κόστους. Οπότε μιλάμε για 100.000 παιδιά περίπου που πάνε κάθε χρόνο μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκτός τώρα από το πρόγραμμα του ΔΥΠΑ και εκτός και από το ΕΦΚΑ, υπάρχουν και πολλοί οργανισμοί. Υπάρχουν και πολλοί οργανισμοί που καλύπτουν.
Οπότε, ναι, και άλλα ταμεία που δίνουν ένα ποσό. Απλά
είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, αν κάποιος έρθει καλύπτει.
Μια μέση τιμή, εντάξει, προφανώς κάθε κατασκήνωση και με αυτά που παρέχει έχει και μια διαφοροποίηση στις τιμές.
Πιστεύω ότι οι τιμές είναι από 500 ευρώ περίπου μέχρι 700, θα έλεγε, τις ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Και βέβαια υπάρχουν και κατασκηνώσεις που έχουν επιλογές μικρότερων διαστήματων που θα ήταν και το ημερήσιο κόστος. Οπότε ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα που τον βολεύει κιόλας.
Οπότε έχουμε αυτές τις 2 εβδομάδες που ήδη έχουν ξεκινήσει. Ξέρω ότι ειδικά κατά τις 20 Ιουνίου πρέπει να ξεκινήσει η πρώτη περίοδος.
Κοιτάξτε, οι περισσότερες κατασκηνώσεις ξεκινάνε με τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή 15 Ιουνίου. Ναι. Και πηγαίνουν μέχρι τέλος Αυγούστου κάποιες κατασκηνώσεις και αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε έχουμε από 5 μέχρι 6 15 ημέρα ουσιαστικά. Με την μεγαλύτερη ζήτηση να είναι τώρα τον Ιούλιο.
Άρα γενικώς υπάρχει πάντως ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν έρχονται υποχρεωτικά, δεν βλέπετε εσείς πιτσιρίκια που τα τραβάνε με το ζωή. Μάλλον να το πω, τι ποσοστό αποχώρησης υπάρχει τις πρώτες μέρες που είναι συνήθως τις πιο δύσκολες?
δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αποχώρηση.
Αλλά καλό.
Πρώτα απ' όλα θέλω να πω πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ούτε έχει σχέση και η ηλικία. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ένα παιδάκι 6 χρονών δεν είναι έτοιμο ή ένα παιδί 14 χρονών είναι έτοιμο. Η κατασκήνωση είναι καλό να είναι έτοιμη όλη η οικογένεια για την υποστηρίξη. Και αν ξεπεράσουν τις 3-4 πρώτες μέρες που είναι οι μέρες της προσαρμογής, με συνεννόηση και με την κατασκήνωση και με συνεργασία με το προσωπικό της κατασκήνωσης, το ποσοστό που μένει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, μιλάμε, νομίζω είναι πάνω από 90% των παιδιών που μένουν με κατασκηνώσεις.
Ναι, γιατί μετά είναι και το πιο σπαστικό για τους γονείς όταν έχουν κάνει ένα πρόγραμμα και ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο το παιδί. Έλα μπαμπά και μαμά, πάρε με. Δεν αντέχω άλλο στην κατασκήνωση. Εκείνο είναι το δύσκολο. Σου ανατρέπει και διάφορους άλλους προγραμματισμούς, ειδικά αν έχεις και άλλα παιδιά που θέλεις να κάνεις τα οικογενειακά πλάνα. Τώρα, προβλήματα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας γονιός να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, και εγώ λέω πάρα πολλές φορές ότι είναι καλύτερο, αν δεν είσαι έτοιμος να υποστηρίξεις τις 3-4 πρώτες μέρες που μπορεί να είναι δύσκολες, δηλαδή το πρώτο τηλεφώνημα, αν έρθεις να πάρεις το παιδί, είναι καλύτερα να μην το ξεκινήσεις καθόλου.
Δηλαδή,
δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε για το παιδί, ούτε και για την οικογένεια.
Ναι, όλοι θα βασανιστούν στο τέλος. Κανένα θα πέρασε ωραία.
Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουν κάνει μια προετοιμασία στο παιδί. Δηλαδή, μην ανακοινώσουν, αν δεν ξέρουμε πώς θα περάσει αυτές τις 2 εβδομάδες που δουλεύουμε, θα πας κατασκήνωση.
Εντάξει, συνήθως φροντίζεις να πάει με κάποιο φίλο, φίλη από το σχολείο, από κάποια άλλη δραστηριότητα. Μην πάει ξαφνικά ένα παιδάκι σε ένα περιβάλλον τελείως άγνωστο, γιατί όντως οι μέρες της προσαρμογής θα είναι λίγο δύσκολες. Πάντοτε είναι καλό να υπάρχει ένα φιλικό πρόσωπο.
Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά που είναι έτοιμα να προσαρμοστούν στην κατασκήνωση και υπάρχει έτσι κάτι θετικό για τις κατασκηνώσεις και από το σπίτι, δεν χρειάζεται πολύ βοήθεια. Και επίσης τα παιδιά που δεν είναι έτοιμα, ακόμα και όλη την τάξη να φέρεις μαζί, αν δεν είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμο. Βοηθάει στο πρώτο ξεκίνημα, δηλαδή να πάμε και θα είναι και ως φίλος. Αλλά ουσιαστικά στην κατασκήνωση πρέπει να είσαι έτοιμος και πρέπει να μπεις και στη διαδικασία τα παιδιά που είναι πιο εσωστρεφή και να τα βοηθήσουμε και να τα εντάξουμε. Και χρειάζονται και λίγο χρόνο οι κατασκηνώσεις. Δηλαδή, βλέπεις πολλούς γονείς το ότι δεν είναι έτοιμοι να το προσπαθήσουν. Και με το πρώτο τηλεφώνημα μπορεί να έρθουν να το πάρουν, αν έκαναν υπομονή 1-2 μέρες, το παιδί να προσαρμοζόταν.
Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τα επίπεδα ασφαλείας στις κατασκηνώσεις, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μικρό αριθμό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάντοτε αναφορές κάθε χρόνο για κάποια περιστατικά ασφαλείας. Τι έχει αλλάξει, ας πούμε, στον κανονισμό ασφαλείας, από τι ελέγχους παίρνουν οι κατασκηνώσεις προκειμένου να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν?
Πρώτα απ' όλα, οι κατασκηνώσεις ιδιωτικές ελέγχονται από τις περιφέρειες, που πιστεύω ότι και οι περιφέρειες έχουν οργανωθεί πάρα πολύ και επειδή το αντικείμενο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, είναι πολύ πιο αυστηρή και ο έλεγχος από τις περιφέρειες στο να σου δώσει την άδεια, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περνάμε πάρα πολλούς ελέγχους, κυρίως από το τμήμα πρόνοιας που έχουν οι περιφέρειες.
Οπότε είναι θεωρούνται επαρκείς οι έλεγχοι. Ναι, γενικώς δεν καταγράφονται πολλά επεισόδια, αλλά επειδή αν κάτι καταγραφεί, θα έχει θύμα ένα μικρό παιδί, γίνεται και δικαιολογημένα μια μεγάλη κουβέντα ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες ασφαλείας στις κατασκηνώσεις.
Εγώ, σαν υπεύθυνη της κατασκήνωσης, μπορώ να σας πω ότι η κατασκήνωση είναι το πιο ωραίο επάγγελμα. Γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά, έχεις να κάνεις με δημιουργία, έχεις κάνει με στελέχη. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Απλά, αν μου υπογράφουν ότι όλο το καλοκαίρι θα πέναγε και θα ήμασταν όλοι μια χαρά, θα ήταν το πιο ωραίο επάγγελμα.
Θα ήταν σίγουρα το πιο ωραίο.
Θέλει να είσαι υπεύθυνος, να καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη και νομίζω ότι οι κατασκηνώσεις το καταλαβαίνουν αυτό.
Ωραία. Ας ελπίσουμε, να περάσουμε έτσι ένα ωραίο καλοκαίρι και όσοι, και πραγματικά ζηλεύω όλους όσους βρίσκονται στη διαδικασία της κατασκήνωσης, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η διαδικασία. Ξεκινάει με γέλια, να κλείσει και με γέλια και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Κυρία Λελούδα, σας ευχαριστώ πολύ.
Φρανσίσκα Λελούδα,
η Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Παιδικών Κατασκηνώσεων, ήταν μαζί μας εδώ στο Earth News Radio.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τέσσερα λεπτά μετά τις 3, είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στο έκτακτο έχουμε και λέμε. Είναι η ώρα της οικονομίας με Παντελή Μάνο. Παντελή, σήμερα βλέπω ότι το χρηματιστήριο έκλεινε ευχάριστα.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι, Στέλιο, καλό μεσημέρι για εσάς, ακροατές μας. Λέω όμως να ξεκινήσουμε για λόγους αξιοπιστίας με μια δέσμευση υπόσχεση που είχαμε δώσει χθες στους ακροατές μας. Ναι, και λέω να ξεκινήσουμε με αυτό, επειδή τα βρήκα τα στοιχεία,
ωραία,
τα έχω
πάμε
διαθέσιμα. Λοιπόν, 26 Φεβρουαρίου 2026 η διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα 72,28 δολάρια το βαρέλι. Στην εγχώρια αγορά την ίδια μέρα, 26 Φεβρουαρίου 2026, η παναδεδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν 1,7490. Σήμερα έχουμε 3 Ιουλίου του 2026, αυτή την ώρα η διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην αγορά του Λονδίνου διαπραγματεύεται στα 71,60 δολάρια το βαρέλι και με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης πωλείται στα 1,91 ευρώ.
Ωραία.
Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία.
Άρα ναι, σήμερα, έτσι, για να το κάνουμε πενταράκια, σήμερα η τιμή του πετρελαίου είναι πιο φτηνή από ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.
Οριακά χαμηλότερα.
Οριακά χαμηλότερη. Αλλά η τιμή στην Αγγλία είναι 17 λεπτά μεγαλύτερη.
Ακριβότερη. Δηλαδή αυτό σημαίνει ένα σχεδόν 10% ποσοστία. Ένα 10% υψηλότερα.
Αυτά
για πάμε και σε ποσοστά.
Ακριβώς. Γιατί όταν λέμε θέλουμε να χτυπήσουμε την κερδοσκοπία και την αισχροκέρδη, υπάρχουν τιμολόγια, υπάρχουν.
Εντάξει, μην βγάλουμε τώρα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα βγαίνουν από μόνα τους. Είναι αυτονόητα σε αυτή την περίπτωση. Παραθέτουμε τα στοιχεία και ο καθένας σας βγάλει το συμπέρασμα.
Το συμπέρασμα του. Τι γίνεται, τι έπρεπε να γίνει.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θες να πάμε στις χρηματιστηριακές αγορές.
Ό,τι θες εσύ. Χρηματιστηριακές, απλά είδα λίγο της Αθήνας ότι έκλεισε με θετικό πρόσημο και ανεβαίνει.
Ναι, ανεβαίνει. Ανεβαίνει σε νέα υψηλά 15 ετίας το ελληνικό χρηματιστήριο. Ξεπέρασε και τις 2.500 μονάδες από χθες και σήμερα κινείται ακόμη υψηλότερα σχεδόν κατά 1%. Πήγε στις 2.533 μονάδες εκεί με αυξημένες μάλιστα συναλλαγές, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και ακολουθεί την πορεία και των διεθνών αγορών που και αυτά καταγράφουν νέα ρεκόρ και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στη Wall Street, δηλαδή έχουμε νέα ρεκόρ για τον βιομηχανικό δείκτη των Dow Jones που πλησιάζει πλέον τις 53.000 μονάδες, αλλά και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε νέα ρεκόρ. Και σήμερα κινούνται υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες, 0,42% DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,14% στο Παρίσι, 0,60% στη Μαδρίτη. Στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, στο Ιταλικό χρηματιστήριο, έχουμε κέρδη 0,57%. Είναι θετικό το κλίμα, διότι τελειώσαμε, από ό,τι φαίνεται, οι επενδυτές τουλάχιστον είναι πεπισμένοι ότι έχει τελειώσει αυτό ο πόλεμος.
Έχουν πρέπει ότι έχει τελειώσει.
Ναι, ότι έχει τελειώσει. Επομένως, δημιουργείται ένα ευνοϊκό κλίμα και σε συνδυασμό με τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα προκαταρκτικά τουλάχιστον στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν προχθές στη δημοσιότητα την πρώτη του μήνα έδειξαν ότι έχουμε μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο που πήγε στο 2,8% και αυτό οδήγησε την Κριστίν Λαγκάρντ χθες να κάνει δηλώσεις και να πει ότι τα επιτόκια τον Ιούλιο δεν θα αυξηθούν. Είναι αυτό που λέγαμε για τον συνδυασμό των πληθωριστικών πιέσεων με τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια. Ήρθε η Κριστίν Λαγκάρντ λοιπόν και επιβεβαίωσε αυτό που ήδη τουλάχιστον έτσι ως ένδειξη το είχαμε, ότι δεν θα πάει σε αυξήσεις άλλες των επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τη στιγμή που έχουμε αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της μεγάλης πτώσης των ενεργειακών τιμών. Και στις υπόλοιπες αγορές
όπου
έχουμε...
περιμένουμε να πέσουν βέβαια εκεί οι τιμές ενέργειας.
Πέσαν αρκετά.
Πέφτουν, ναι, αλλά εντάξει. Θα έπρεπε να έχουν πέσει. Σε άλλες χώρες έχουν πέσει πολύ πιο γρήγορα, σε άλλες πάνε λίγο πιο αργά. Άρα πρακτικά για τον κόσμο, δηλαδή τώρα ακούει λέει ο κόσμος, ότι πήρε αυτή την απόφαση η Λαγκάρντ. Και ας πει αυτός που μας ακούει τώρα, για την τσέπη μου τι σημαίνει.
Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αύξηση του κόστους χρήματος, ότι δεν θα αυξηθεί, δηλαδή δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια ούτε των χορηγήσεων, κυρίως ούτε στα επιτόκια των δανείων για στεγαστικά δάνεια, για καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχουμε αυξήσεις, διότι αν αυξήσει η κεντρική τράπεζα τα επιτόκια, θα αυξάνουν και οι εμπορικές τράπεζες.
Και χάνει το χρήμα είναι... την αξία, την
ακριβώς. Και επίσης όσο αυξάνει η κεντρική τράπεζα τα επιτόκια, ανεβαίνουν και οι αποδόσεις των ομολόγων, αυξάνονται και το κόστος δανεισμού των χωρών και πάει λέγοντας.
Και δεν έχει και παλιά την ασφάλεια να πεις «Αχ, τα έχω στην τράπεζα, παίρνω κάποιο, κάποιο τόκο».
Η απλή αποταμίευση δεν δίνει πλέον την
ευκαιρία. Τίποτα, η αποταμίευση χάνεις λεφτά, δεν είναι. με τα κόστος, εδώ πέρα χρεώνουν οι τράπεζες. Κόστος λέει συντήρηση σε λογαριασμού. Κάτσε. Δηλαδή και σου έχω μέσα τα λεφτά, μου παίρνει και 5 ευρώ το μήνα, 10 ανάλογα στους λογαριασμούς.
Ο βασικός χρηματοδότης των τραπεζών, για να το πούμε απλοϊκά έτσι να το καταλάβει ο κόσμος, το ξέρει νομίζω ο κόσμος, αλλά δεν το έχει συνειδητοποιήσει ποτέ. Ο βασικός χρηματοδότης των τραπεζών είναι ο καταθέτης. Τελικά αυτός ο καταθέτης τι παίρνει όταν δανείζει τις τράπεζες? Ουσιαστικά δανείζει τις τράπεζες ο καταθέτης. Όπως και οι τράπεζες στη συνέχεια, τα δανεικά του καταθέτη τα χορηγεί σε άλλους δανειολήπτες.
Ναι, μόνο που εκεί σου παίρνουν 5-6%, 8% όταν στα δανείζουν.
Λοιπόν,
από σένα τα δανείζονται με 0,10, πόσο είναι, έχει πάει 0,10, 0,15.
Στο τέλος καταλήγει να έχει επιβάρυνση όταν
μα έχεις, χάνεις. Αυτό λέγαμε με τον Βασίλη τώρα που συζητούσαμε πριν στο έξω. Παλιά μιλούσαμε με κανένα φίλο σου που πας πάω στην τράπεζα να κάνω μια κατάθεση. Τώρα, αν ακούσει κανένα να σου πει πάω για κατάθεση, θα τον κοιτάξει και θα του πει αδελφέ, τι έγινε, πέθανε κανένα θείο, τι έγινε, καμιά κληρονομιά.
Ναι, λοιπόν. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Είναι λίγο κοινικά τα πράγματα ορισμένες φορές. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ωραία.
Και ο δανειολήπτης βγαίνει ζημιωμένος στο τέλος λόγω του αυξημένου κόστους δανεισμού και από την άλλη πλευρά ο καταθέτης δανειστής του τραπεζικού συστήματος και αυτός είναι ζημιωμένος διότι δεν έχει υψηλές αποδόσεις όταν δανείζεται τις τράπεζες.
Που είναι και... οι εποχές που είχαμε περισσότερες πιστωτικές από τις... κάρτες ξέρεις, που έπαιρνες από τους ψυκτικούς και τους υδραυλικούς. Άνοιγε το πορτοφόλι και κατέβαινε ολόκληρη λωρίδα. Σε παίρνα κάθε μέρα τηλέφωνο. Θες να πας διακοπές, Παντελή, ναι, πάρε μια κάρτα.
Εντάξει, και στο τέλος καταλήξαμε στη χρεοκοπή.
Και στο τέλος καταλήξαμε εκεί πέρα.
Ναι, αυτά εντάξει, έχουν γίνει στο παρελθόν. Ας μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα και στο παρόν ή στο μέλλον. Ας μας γίνουν μαθήματα κάποια πράγματα, διότι δεν μπορεί να έχεις γεμάτο το πορτοφόλι πιστωτικές κάρτες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει χρήμα που δεν επιστρέφεται. Δεν χαρίζονται τα χρήματα. Είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση στους δανειολήπτες τότε και στους καταναλωτές γενικά ότι οι τράπεζες χαρίζουν χρήματα. Δεν χαρίζουν.
Μα δεν θυμάσαι. Κάθε μέρα. Πόσα θέλετε, 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, όσα θέλετε. Διακοποδάνειο.
Για να πας διακοπές.
Πασχαλοδάνειο. Παντρεύεται η κόρη, παντρεύεται ο γιος. Πάρτε και για τη συγκίνηση. Λοιπόν, αυτά πληρώνουμε. Παντελή, σε ευχαριστώ.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, για την ενημέρωση όσον αφορά τις κινήσεις στα χρηματιστήρια και όχι μόνο, και βέβαια και σύγκριση των τιμών. Πάμε σε άσμα, έτσι δεν είναι, Βούλα? Ναι, μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Ένα τραγικό περιστατικό είχαμε με έναν 17χρονο Άγγλο, ο οποίος δυστυχώς έχει κριθεί από τους γιατρούς ως εγκεφαλικά νεκρός. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του για διακοπές στην χώρα μας. Βρισκόντουσαν σε ένα ξενοδοχείο στο Χαλάνδρη και μαζί με έναν φίλο του, συνομήλικο, πήγανε σε ένα μίνι μάρκετ εκεί κοντά στο ξενοδοχείο, πήρανε αλκοόλ, κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και στη συνέχεια ο 17χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου, από τον πρώτο όροφο, τραυματίστηκε βαρύτατα και θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Αυτή είναι η ιατρική γνωμάτευση. Πολύ δυσάρεστη είδηση, όταν μιλάμε για ένα τόσο νεαρό άτομο. Παράλληλα είχαμε όμως και τη σύλληψη του υπαλλήλου του περιπτέρου που πούλησε το αλκοόλ στο 17χρονο, στον οποίο υπάλληλο, ο 17χρονος και ο φίλος του έδειξαν ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Και βάσει του πλαστού διπλώματος οδήγησης έδειξαν ότι είναι μεγαλύτεροι, άρα ήταν ενήλικες, και έτσι προμηθεύτηκαν το αλκοόλ που στη συνέχεια κατανάλωσαν και είχαμε το τραγικό περιστατικό. Τώρα, όλο αυτό εδώ πέρα το περιστατικό δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά. Καταρχήν, με ποιο τρόπο μπορούν οι ανήλικοι, αν όντως προμηθεύονται, αλλά και πώς οι άνθρωποι που δουλεύουν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις μπορούν να προστατευτούν και να μην τραβιούνται στην δικαιοσύνη επειδή κάποιος έδωσε ένα πλαστό δίπλωμα, μια πλαστή ταυτότητα. Να καλησπέρισω τον κύριο Θοδωρή Μάλιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, για την σύλληψη ενός συναδέλφου σας ουσιαστικά σε αυτή την τραγική ιστορία. Τουλάχιστον με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, αυτό προκύπτει ότι οι δύο ανήλικοι έδωσαν ένα πλαστό δίπλωμα σε ένα συνάδελφό σας, προμηθεύτηκαν το αλκοόλ και έγινε ό,τι έγινε. Πώς μπορεί ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος που έχει ένα περίπτωμα, που έχει ένα μίνι μάρκετ, να κάνει έναν έλεγχο ταυτοπροσωπίας, γνησιότητας σε αυτή την περίπτωση? Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν έχω μπερδευτεί. Ακούω και εγώ από διάφορα δημοσιεύματα, αλλά και εσύ κύριε Βραδέλη, μπορεί να πω λίγο. Στην αρχή είπε ψυχικαζίτικο, μετά περίπτερο. Όχι, ότι έχει καμία ιδιαίτερη σημασία.
Σαν αυτά τα μίνι. Ναι, περίπτερο ή μίνι μάρκετ, τώρα αυτά τα μίνι και όσο, πώς τα λένε. Που είναι...
Μια λεπτομέρεια που δεν έχει μεγάλη σημασία. Εντάξει, ας την προσπεράσουμε.
Όχι, αν έχετε το στοιχείο, καλό είναι να βοηθήσετε και για το ρεπορτάζ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ αλλού το βλέπω περίπτερο, αλλού σαν μίνι. Αυτά τα μίνι μάρκετ.
Ναι, ναι, ναι. Πάντως πρέπει να πω ότι αυτό περί πλαστού εγγράφου τώρα, καταρχήν δεν ξέρουμε την περίπτωση, άρα ποιος είπε τι, ποιος δημοσιεύει τι, είναι εντελώς χαοτικό το πράγμα, οπότε άκρη δεν βγαίνει έτσι.
Ναι, γι' αυτό λέω, σύμφωνα με πληροφορίες, προφανώς δεν είναι το...
Πληροφορίες από την αστυνομία, πληροφορίες, ναι. Τι είπε ο συλληφθής, τρέχαγε, τι είπε ο φίλος του...
Ωραία, ας το πάρουμε κανονικά. Έρχεται λοιπόν ένας, ας μην πούμε για τον 17χρονο, έρχεται λοιπόν ένας και ζητάει αλκοόλ, να παράσει αλκοόλ από ένα περίπτερο. Τα περίπτερα πουλάνε...
Ή και καπνό, γιατί είναι εξισωμένα αυτά τα δύο προϊόντα. Πρέπει να
ωραία.
Το πω.
Τι πρέπει να κάνει ο...
Στην ουσία τώρα ενημερώνουμε και τους συναδέλφους, αλλά και το κοινό.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να δούμε όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει καταρχήν...
Πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα είναι πιο απλά από ό,τι τουλάχιστον κυκλοφοράει αυτή τη στιγμή στα μέσα. Υπάρχει ένα ψηφιακό μητρό ελέγχου προϊόντων, πρώτα απ' όλα, στο οποίο είναι είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι λιανοπολιτές, ανεξαρτήτως τι μαγαζί έχουμε, από τη στιγμή που πουλάμε αυτά τα προϊόντα, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να μπούμε στο ψηφιακό μητρό ελέγχου και να, πώς το λένε, να καταχωρήσουμε την επιχείρησή μας. Χωρίς αυτό απογορεύεται να πουλάμε αυτά τα προϊόντα. Ξεκινάμε λοιπόν με βάση αυτό. Από εκεί και πέρα...
Έχω κάνει εγώ το πρώτο βήμα, έχω κάνει το ψηφιακά, τα έχω καταθέσει ό,τι χρειάζεται.
Θα πρέπει λοιπόν να μπω στο gov.gr και συγκεκριμένα στο gov.gr wallet και από εκεί και πέρα θα μου βγάλει το kids wallet, το οποίο έχει να κάνει λοιπόν με την επιβεβαίωση ή όχι της ανηλικότητας του πελάτη. Και εκεί...
Άρα θα έρθει ένας υποψήφιος πελάτης.
Με συγχωρείς κύριε Βαρδέλη. Από εκεί και πέρα λοιπόν εγώ σε Ελληνοπολίτες είμαι υποχρεωμένος να μπω εκεί στην πλατφόρμα και να κατεβάσω το QR. Μου βγάζει αυτομάτως ένα QR code και ο αγοραστής, επίσης και αυτός ο πελάτης, δηλαδή και αυτός είναι υποχρεωμένος να κατεβάσει αυτό το δικό του. Εκεί σκανάρεται λοιπόν αυτό το QR το δικό μου και εκεί προκύπτει μια κόκκινη ένδειξη, μια πράσινη ένδειξη. Γιατί αυτό συνδέεται με όλους μας, με όλους τους πολίτες της χώρας, που σημαίνει ότι χωρίς να φαίνεται ποιος είναι ποιος, δηλαδή δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων και τέτοιων πραγμάτων, ούτε ηλικίας ούτε τίποτα άλλο. Βγάζει ένα πράσινο ή ένα κόκκινο. Ναι. Είναι τόσο απλό.
Μπορείς, δεν μπορείς.
Μου βγάλει πράσινο, άμα μου βγάλει πράσινο, εγώ είμαι στον αφρό και κάνω την πώλησή μου κανονικά. Αν μου βγάλει κόκκινο, αρνούμε πολύ απλά την πώληση.
Εάν ο καταναλωτής, ο υποψήφιος πελάτης, δεν έχει ευρωπαϊκή ταυτότητα, γιατί δεν ξέρω αυτό
ισχύει. Δεν χρειάζεται ταυτότητα, καλέ μου, δεν χρειάζεται ταυτότητα. Εκείνο που είπα νωρίτερα είναι να κατεβάσει το QR, το QR code από το gov.gr, το wallet ή το kids wallet. Λοιπόν,
ναι, αλλά αυτό μήπω ανταποκρίνεται μόνο στις ελληνικές ταυτότητες ή στις ευρωπαϊκές, δηλαδή ο άλλος που είναι από Αμερική.
Μιλάμε για τον τρίτο κόσμο, για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό πρώτα απ' όλα, πρέπει να πούμε.
Γι' αυτό λέω ότι αυτό, από όσο καταλαβαίνω, αφορά τους
Ευρωπαίους.
Τους Ευρωπαίους. Άρα γίνεται ο έλεγχος. Έρχεται ο Ισπανός, ο Ιταλός, τώρα που θα πάνε σε όλα αυτά τα μέρη τα τουριστικά. Έρχεται όμως ο άλλος που είναι από το Ισραήλ, που είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι από μια Αφρικανική χώρα ή από την Τουρκία. Εκεί ο έλεγχος.
Εκεί τώρα σε αυτό δεν έχω απάντηση να δώσω, κάποια δηλαδή ως προς την πλατφόρμα, ως πλατφόρμες λέω τώρα έτσι.
Ναι,
κατά τα άλλα όμως στοιχειοδός πρέπει να ζητήσω ένα στοιχείο που να μπορώ να κάνω μια απλή ταυτοποίηση.
Μια απλή ταυτοποίηση.
Ναι,
επειδή λοιπόν, τώρα το θύμα είναι και Βρετανός, επίσης νομίζω ότι είναι εκτός συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καταρχήν, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή, θα μπορούσε πιθανότατα η Αγγλία ή η Βρετανία ευρύτερα να μπει σε αυτή την πλατφόρμα, υποθέτω. Ναι. Δηλαδή με την έννοια ότι άλλο πράγμα, δεν ανήκω γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια, και θέλω να πω σε μια πλατφόρμα που έχει να κάνει με την προστασία των ενηλίκων μου και τους δικούς μου ενηλίκους.
Το λέω, Πρόεδρε, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα και από συναδέλφους σου, οι οποίοι μετά από αυτό το περιστατικό είναι και οι ίδιοι θορυβημένοι ότι πώς θα προστατευτούμε κι εμείς.
Όχι, μη συγχωρείτε. Για να είμαστε σοβαροί τώρα και να αφήσουμε. Καταρχήν, εγώ δεν ανήκω στους συνδικαλιστές αυτούς που όλα τα δικά μας είναι καλά. Και
όχι, όχι, λέω για την πληροφόρηση που θα πρέπει να έχετε.
Ένα λεπτό. Καταρχήν, ο συγκεκριμένος λιανοπολιτής, για να έρθουμε και σε αυτό, χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες, έτσι, και δεν θέλω να τον πάρω στο λαιμό μου. Παρά τα αυτά, λοιπόν, λέω το εξής. Αν μιλάμε, λοιπόν, και με βάση τα δημοσιεύματα, έτσι, τώρα κάνουμε αυθαίρετες.
Αυτά που έχουμε μπροστά μας, ναι.
Αυθαίρετες κάνω τώρα, έτσι. Παρά τα αυτά, σε μια ανάλογη περίπτωση, λοιπόν, δεν έχει καμία δικαιολογία ο λιανοπολιτής να πει μου έδωσε ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Τι σημαίνει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Πρώτα απ' όλα, κάποιοι μιλάνε για τον πατέρα του, ότι είναι του πατέρα του. Λοιπόν, έχω μπροστά μου έναν νεαρό.
Αν το έχει πάρει ο πατέρας, από εκεί πέρα είναι.
Έχω ένα νεαρό άνθρωπο και στο δίπλωμα έχω έναν μεγάλο άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό αυτό τώρα. Μην καθόμαστε και ψηρίζουμε τη μαϊμού τώρα. Βγάζουμε προφάσεις σε αναμαρτίες. Αν λέω ισχύει αυτό. Ή σε οποιαδήποτε άλλη. Ο Περιφτεράς, λοιπόν, προκειμένου επειδή εκπροσωπώ τους Περιφτεράδες, ο κάθε λιανοπολιτής, με άλλα λόγια, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι σοβαρός και μετρημένος. Να μην έχει λεμαργία γύρω από αυτά τα πράγματα.
Και να αρνείται όταν βλέπει. Ακριβώς. Να αρνείται όταν, λοιπόν, βλέπει ότι κάτι.
Και σε κάθε περίπτωση, όπως λένε και στα δικαστήρια, η αμφιβολία είναι υπέρ του Περιφτερά. Ή αν θέλετε υπέρ του ενηλίκου, με την έννοια ότι δεν το πουλάω. Αν έχω την παραμικρή αμφιβολία και τα στοιχεία που μου φέρνει δεν με καλύπτουν στο ελάχιστο βαθμό, λέω, τότε αρνούμε καθαρά την πώληση. Δεν έχω καμία δικαιολογία. Τα υπόλοιπα, ξαναλέω, είναι προφάσεις αναμαρτίες.
Άρα, ο νόμος είναι πολύ συγκεκριμένος, κάτω των 18.
Η πλατφόρμα είναι 100% κατά τη γνώμη μας και σύμφωνα με τις κουβέντες που έχουμε κάνει με την
κοινωνία. Καλά, εσείς τα δουλεύετε, εσείς ξέρετε, δικιά σας γνώμη μετράει.
Δεν αφήνει περιθώρια. Σου βγαλε κόκκινο, τελείωσε η κουβέντα. Δεν συνεχίζουμε από εκεί πέρα. Τώρα το γεγονός.
Άρα προϊόντα καπνού.
Ο ανήλικος μπορεί να βάλει έναν άλλον, ο οποίος έχει περάσει κατά μία μέρα τα 18 του χρόνια, που είναι αυτός νεαρότατος. Και να στον φέρει, λοιπόν, για να πουλήσεις, ναι, εκεί θα μπορούσε να πει κανείς, όταν δεν έχεις και κάμερες στο σημείο σου, τουλάχιστον να καταγραφεί το γεγονός, είσαι εκτεθειμένος σε έναν βαθμό. Γιατί τρέχα γύρευε να βγάλει άκρη, λοιπόν, ποιος ήρθε.
Ποιος
καταστράφηκε. Ναι. Λοιπόν, εκεί πράγματι είμαστε εκτεθειμένοι σε έναν βαθμό.
Είναι υποχρεωμένα όλα τα περίπτερα, όλοι οι συνάδελφοί σας να έχουν, έχουν κατεβάσει αυτό το κέρι, μόνο όσοι έχουν μπει στο ψηφιακό μητρό?
Μα άμα δεν μπει στο ψηφιακό, είπαμε, δεν μπορείς να αγοράσεις.
Δεν μπορείς να έχεις τίποτα. Άρα δεν μπορεί να έχεις βάσει τιμολογία
να φανταστεί. Δεν μπορεί να διαθέσεις τέτοια προϊόντα. Και επίσης τώρα με την ευκαιρία που μου δίνεται, κύριε Βραδελμά, και τα έχουμε πει από πέρυσι τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, που ψηφίστηκε ο νόμος. Με σίγουρα τα έχω βγει πολλές φορές. Είχα την καλοσύνη να με βγάλετε πολλές φορές.
Είναι
μέσα.
Θέματα που, επειδή είναι της καθημερινότητας, θέλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο.
Ασφαλώς, εννοείται. Και λέμε μονότανα, λοιπόν, το εξής πάρα πολύ απλό. Ο ανήλικος είναι το δικό μας παιδί, το δικό μας εγγόνι. Το λέω σαν εγγόνι γιατί είμαι και 65 χρόνια τώρα και μπορώ να μιλάω και για εγγόνι, αν και δεν έχω. Λοιπόν, η ευαισθησία μας θα πρέπει να είναι στο μέγιστο βαθμό. Δεν το διαπραγματεύεται κανείς με κανέναν, δεν το συζητάμε καθόλου, είμαστε κάθετοι.
Γιατί στραβή ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γίνει.
Καμιά κοινοδελφική αλληλεγγύη και τίποτα από όλα αυτά.
Ακριβώς.
Δεν μας τα αφορούν. Είμαστε κάθετοι.
Όχι, okay, έτσι, μα έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή
οι ποινές είναι βαρύτατες, είτε ποινικές είτε διοικητικές, βαρύτατες, ξαναλέω. Και απευθυνόμενοι συναδέλφους, λοιπόν, οι οποίοι γλυκαίνονται λιγάκι, λοιπόν, με το μέλι, τους λέω, λοιπόν, δεν αξίζει, μωρέ, τον κόπο. Πρώτα απ' όλα από ηθικής άποψης και κοινωνικής ευθύνης, και σε δεύτερο βαθμό και με αυτό που θα υποστείς.
Ακριβώς. Και τώρα, επειδή είναι η τουριστική περίοδος και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας στα πολύ τουριστικά μέρη θα δέχονται αυτού του είδους τις προκλήσεις, με πιτσιρικάδες να προσπαθούν να αγοράσουν κυρίως αλκοόλ.
Αυτό, κύριε Βραδέλη, έχει να κάνει και με την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι πιο πολύ που προκλητική, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό, με την περίοδο και με όλα αυτά. Μην αναλύουμε πράγματα που είναι αυτονόητα.
Ωραία. Οπότε έχουμε ήδη ένα αυστηρό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο.
Πάρα πολύ αυστηρό. Και δυσανάλογα θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά όχι, στο τέλος της ημέρας δεν λέμε καθόλου αυτό. Καλώς
και όλοι γνωρίζουν τι θα υποστούν εάν και εφόσον αποδειχθούν ως παραβάτες.
Το παραμύθι πρέπει να βγει αυτή η μέση, να φύγει αυτή η μέση. Να τελειώνουμε με αυτή τη σαχλαμάρα.
Είναι
παρμένα στο κρανίο, γιατί δεν μπορώ να πω φθηνές δικαιολογίες.
Είναι πολύ ξεκάθαρο.
Δεν
και
θέλω.
Όχι, μα και έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν υπάρχει ένας νόμος ή τον σέβεσαι και μετά όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες.
Ποιανού είναι τα παιδιά αυτά? Ποιανού είναι? Είναι σε κανένα ξέρω. Δικά μας παιδιά είναι.
Με την ευρύτερη έννοια ακριβώς.
Το παιδί του να δείξει κάποιος μια τέτοια συμπεριφορά.
Εννοείται.
Αν δεν του αρέσει λοιπόν να μην το κάνει. Και αυτό στα άλλα παιδιά. Έχουν τον ίδιο πόνο.
Και όχι για το εύκολο κέρδος να γίνονται αυτοί
τους... Λάμω και το κέρδος με στο κάτω-κάτω της γραφής. Σιγά. Αυτό το κέρδος μας μάρανε.
Πολύ...
Ας κοιτάξουμε να κάνει κατά τα άλλα καλά τη δουλειά του, να πούμε, και αν είναι το μαγαζί του σε σημείο τέτοιο και αν ο ίδιος είναι επαρκής ως επαγγελματίας, δεν τα έχει ανάγκη αυτά καθόλου. Μπαίνω τώρα και σε κάτι ακόμα περισσότερο. Δεν τα έχει ανάγκη.
Πολύ ξεκάθαρος. Κύριε Μάλιον, σας ευχαριστώ πολύ. Θοδωρής Μάλιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο Χαλάνδρη και τον βαρύτατο τραυματισμό του 17χρονου Άγγλου. Τα ακούσατε ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο και δεν χωρούν δικαιολογίες για όσους πολλούν παράνομα αλκοόλ και προϊόντα καπνού σε ανηλίκους. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Από το έκτακτο έχουμε και λέμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη Μία. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Δέσποινα Σιριοπούλου με τους τίτλους ειδήσεων και ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης στη συνέχεια.